Njohje dhe solidaritet është parulla e raportit të si vjetëm të Karitasit të Romës dhe të migrantes mbi emigrantët e pranishëm në Itali. Janë mëse 4 milion, prej të cilve 862.000 të mitur. Në rritje, përqindja e lindjeve nga emigrantët gati 10% e lindjeve të përgjithshme. 600.000 fëmijë emigrantë shkojnë në shkollë dhe prej tyre 6.000 marrin diplomën e universitetit. Në paraqitjen e dosjes statistikore, ishte i pranishëm edhe presidenti i dhomës italiane të deputetve Gianfranco Fini, i cili nënvizoi se ka ardhur koha që pas paketës së sigurisë të miratohet një paket integrimi për të huaj që jetojnë në Itali. Të dëgjojmë koordinatorin e dosjes mbi emigracionin Franco Pitao.
Significa che sino ad oggi, se uno ascolta la televisione.
Do të thotë që deri më sot nëse dëgjohen televizionin, gazetat apo deklaratat e politikanëve, kushdo mendon se duhet kemi kujdes nga emigracioni, se është i rrezikshëm. Mendon për emigrantët, për kriminalitetin e për problemet që vijnë prej tyre. Kjo për Karitasin e për migrantesin nuk ka asnjë bazë. Askush nuk e mohon se ka edhe problematika të vërteta, por në thelb, emigracioni është një mundësi e jashtëzakonshme. Duhet të mësohen italianët të thonë qartë e me numra në dorë se emigracioni është pasuri për Italinë e sotme e edhe për atë të ardhmes. Pasi nëse nuk do të ishte emigracioni, nuk do ta përballonim dot të ardhmen. Kjo më duket pozitive. Ne sot në këtë fazë të vështirë në Itali kemi nevojë për shpresë e jo për shqetësime të kota. Emigracioni është një mundësi që jep shpresë, po kjo nuk thuhet.
Shpesh emigrantët shihen me frikë pasi mendohet se prania e tyre mund të vërë në rrezik traditën kulturore italiane, madje edhe identitetin fetar.
La Chiesa Cattolica è stata la più grossa realtà che si...
Kisha Katolike është realiteti më i madh i rreshtuar në favor të emigrantëve. Duhet kemi respekt për përgjegjësit e fesë. Kisha na ka thënë gjithnjë se Zoti nuk mund të jetë pretekst për të luftuar vëllezrit. Pastaj mund të them se nga informacioni që kemi ne, me mijëra veprimtar në territor, përveç fraksioneve tepër të ngushta, emigrantët e duan Italinë, e vlerësojnë kulturën, artin, historinë e gjuhën e saj. Këta janë njerëz që mund të bëhen qytetarë të rinj italian. Nëse bindemi për këtë, kemi fituar luftën, dhe politika mbi emigracionin do të jetë me të vërtetë e frytshme.